Šiandien ganytojo žodžio laidoje kalbiname Šiaulių vyskupą Jo Ekscelenciją Darių Trijonį. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui per amžius amen, visi mėly Marijos radio klausytojai.
Visų pirma, norisi paklausti, kokiais džiaugsmais ir rūpešiais gyvena Šiaulių vyskupas šiomis dienomis.
Iš tikrųjų, nuostabu, kai tenka priimti naujas pareigas ir matai tos žmonės, matai vyskupijos įvairius reikalus, kunigus ir tikrai džiaugiuosi, kad Viešpats patikėjo per popiežiaus Pranciškaus paskirimą man Šiaulių vyskupijos tikinčiųjų sielovadą. O didžiausias rūpestis man, kaip geriau įsilieti tą vyskupiją, pajusti, ko mums labiausiai visiems reikia ir kaip geriausiai atliepti visų mūsų poreikius, kad Viešpats būtų kuo arčiau mūsų, kad jis apsigyventų mūsų širdise, mūsų namuose, mūsų gyvenimuose.
Tai turbūt vienas iš artimiausių jūsų rūpesčių yra kryžių kalno atlaidai. Ar tiesa?
Taip, tai yra mūsų vyskupijos šventa vieta. Negalim pavadinti kaip šventovė, nes tai nėra pastatas, tai yra visas kryžių kalnas, bet šalia yra koplytėlė tokia. Ir taip pat, aišku, vienuolynas pranciškonų, bet ten yra tokia nuostabi tradicija susirinkti tikintiesiems kiekvienais metais ir švęsti kartu kryžių kalno atlaidus ir labai man yra brangu.
Tai norime paklausti jūsų apie kryžių kalno fenomeną Lietuvoje. Kokia kryžių kalno istorija? Gal galėtumėt priminti ir Marijos radio klausytojams?
Iš tiesų, kryžių kalnas turbūt mena daug įvairių istorinių tų etapų, bet vienas iš svarbiausių dalykų, kada pirmieji kryžiai atsirado kryžių kalne, tai jie atsirado maždaug apie 1831 metus, kai vyko sukilimas prieš Rusijos imperiją. Žmonės pradėjo statyti kryžius už žuvusius ar dingusius be žinios sukilėlius, kurių kūnai nebuvo surasti ir palaidoti. Vėliau kitas sukilimas 1863 metais dar labiau paskatino tradiciją statyti kryžius kaip tautos netekčių ir vilties simbolį, nes iš tikrųjų stiprybės toks simbolis, statome kryžių kaip prašymą, kaip pagalbą, kad Viešpats Dievas ateitų į mūsų sunkumus, į mūsų gyvenimus, padėtų mums kovoti ir kaip rezistencijos, galime sakyti, simbolis prieš tą carinį režimą ir kartu prisiminimas tų žmonių, kurie, kaip jau minėjau, ir kovojo už tą laisvę ir kurie dingė be žinios, kurie prisiminimas kartu, bet kartu ir mums visiems tos stiprybės, vilties, sustiprinimo simbolis. Ir per tą laiką pamažu augo kryžiai, kryžių kalne ir paskui buvo sovietmetis, ypatingai sovietmečio metu valdžia naikino kryžių kalną, kryžiai buvo raunami, deginami, buldozeriais lyginami, bet tai vėl tapo to tautinio, religinio pasipriešinimo simboliu ir nepaisant persekimų žmonės slapta statydavo naujus kryžius, tapo tai tele pasipriešinimo forma. Vėliau po nepriklausomybės atkūrimo kryžių kalnas tapo laisvės ir tikėjimo pergalės simboliu ir 1993 metais aplankė šventasis popiežius Jonas Paulius II, kuris pavadino tą kryžių kalną kaip vilties taikos ženklu. Tai labai išgarsino vietą visame pasaulyje ir visas pasaulis pamatė mūsų tą kryžių kalną, kuris atrodo toks nedidelis, kaip atsistoja prie tos kalvos, Jurgaičio tas piliakalnis, bet pamatai, kad ten sudėta tiek daug prašymo, tiek maldavimo, tiek padėkų, tiek tiesiog tų kryžių, kurie liudija begalinį žmonių norą, tų tikinčiųjų norą, kad Viešpats išklausytų, kad Viešpats juos paliestų, sustiprintų ir kad mes kuo greičiau patirtume jo malonių. Ir jeigu žiūrėsime toliau, kaip čia kryžių kalnas tikrai formuojasi kaip ta liaudiško pamaldumo vieta ir visą laiką žmonės atvyksta paprastai kaip padėkoti, labai dažnai atvyksta padėkoti ir ypatingai baigėsi mokslo metai, kažkokia mokykla atvažiuoja arba kokia nors įstaiga, pavyzdžiui, kažkokia jubiliejaus proga susirinka žmonės ar piligriminės netgi kelionės, kai būna atveža savo kryžių kalnus, nekartą teko jau ir laiminti kryžius, kuriuos stato kariai, kurie atlieka įvairias misijas. Užsieniečiai kariai, pavyzdžiui, pas mūsų, kur yra Zokniuose oro bazė, tai atvyksta lakūnai, kurie baigė vieną misiją, palieka savo kryžių kaip padėkos ženklą. Iš Latvijos atvyksta vėl Adažio regione yra tankistų ten kuopa, irgi taip pat keičiasi ta rotacija. Tai įvairūs būna tokie tam tikri momentai, kada žmonės tiesiog sakau, kaip padėkos ženklą, kaip tokio prašymo toliau viešpaties globos ir jie stato tuos kryžius. Ir labai smagu, kai, aišku, niekas turbūt nėra suskaičiavęs tiksliai kryžių, kiek yra pastatyta kryžių kalne, bet manoma, kad tikrai viršė 100 000 ir tai yra lankoma ne tik vietinių, bet ir užsienio piligrimų. Ir ką aš norėčiau pasakyti, kad lietuviškas kryžių kalnas yra toks labai originalus. Ne taip seniai teko lankytis Lenkijoje, kur yra taip pat du kryžių kalnai. Vienas kryžių kalnas, kuris neseniai, tik 2000 metais, buvo pradėtas statyti kryžiai, kai vietiniai tikintieji prie Bialystoko, čia Šventa Voda vadinasi ta vieta, ir atvyko į kryžių kalną Šiauliuose, pamatė ir sako, labai gražu jubiliniais metais mums būtų taip pat tą tokią irgi tradiciją turėti, tai jie pradėjo statyti, tikrai tas kryžių kalnas dabar pakankamai apstatytas, bet kuo jis skiriasi nuo Šiaulių kryžių kalno, kad čia yra originalūs kryžiai tokie, kiekvienas turi savo kažkokią originalumą, savitumą, liaudies meistrų pagaminti. O ten daugiau tokie standartiniai kryželiai, kryžiukai, kuriuos galime įsigyti, tiesiog palikti toje vietoje. O čia mes matome tą originalumą. Paskui kitas dar yra kryžių kalnas, pavyzdžiui, Lenkijos Šventa Grabarka, kuri yra senesnis, galima sakyti, tradicija. 1710 metais buvo choleros epidemija, Pabadliasės regione arba Palenkės regione, siaučiant cholerijos epidemijai, čia piečiau nuo Bialystoko, žmonės galvojo, kaip išsigelbėti ir vienam žmogui apsireiškė, turėjo sapną jisai, kad reikia kopti artimiausią tokią Grabarkos kalną, nešti kryžių, melstis. Ir taip atsirado tradicija ten taip pat nešti tuos kryžius, bet ten daugiau yra tokio rytų krikščionių tradicijos kryžių kalnas. Ten yra pradėjo unitai, tie graikų apeigų katalikai nešti. Vėliau, kai buvo caro sukilimai, kai buvo caro režimas, buvo uždrausta ir vėliau perėmė tą kryžių kalną Grabarkoje pravoslavų bažnyčia Maskvos patriarchato. Ir nuo to laiko ten yra tokia daugiau rytietiškos, krikščioniškos tradicijos kryžiai, ant kurių labai įdomi tokia yra maldos vėl tradicija. Nežinau, kaip čia, kiekvienas, sakau, turi kryžių kalną savo tradiciją, bet ten labai yra svarbu užrašyti ant kryžiaus žodžius tų žmonių, kuriuos patikime viešpaties globą ir paprastai prašomas pasigaspod, viešpaties pasigailė. Tai va toksai tiesiog ligonio artimųjų vardai ant kiekvieno kryžiaus, matai, dažniausiai parašytus tuos vardus. Tai va, tai tokie įdomios yra tradicijos. Taigi mes esame ne vieninteliai kaip kryžių kalnas Lietuvoje, esame vieninteliai Lietuvoje, bet pasaulyje yra taip pat dar kryžių kalnų, bet mūsų kryžių kalnas išsiskiria tokiu savitumu, originalumu ir kai pasižiūri, kiekvienas kryžius yra kitoks, kiekvienas kryžius turi kažkokią savo ir istoriją, savo kitokį įspūdį padaro. Ir tai mūsų, tai yra tokia kaip stiprybė, galima sakyti, toks originalumas, kad tai išsiskiriama, nes tai yra kiekvienas savitas kryžius. Ir nepaisant, kad tai nėra pats seniausias kryžių kalnas, nes maždaug 100 metų anksčiau prasidėjo Šventoji Grabarkoje toje vietovėje kryžių kalno statymo tradicija, bet va mes matome tokią labai svarbią vietą ir kuri labai garsi pasaulyje. Ir traukia piligrimus iš viso pasaulio į kryžių kalną.
Kaip jūs įvardintumėt, kas yra kryžiaus statymas? Ar tai yra pamaldumo forma tam tikra? Anksčiau kryžius statydavo pakelėse, dabar ši tradicija nyksta. Jūs minėjot, kad kryžius stato, atvyksta padėkoti už kažką, paprašyti malonių.
Visų pirma, iš tikrųjų, pats svarbiausias dalykas, dažnai žmonės vyksta padėkoti. Padėkoti už malonės, padėkoti už kažką, už kažkokį tam tikrą gyvenimo etapą, jubiliejus, mokslo metų pabaiga, dar kažkas, kažkokios misijos pabaiga. Ir tiesiog žmonės jaučia tą norą būti dėkingi viešpačiui. Ir kaip ženklą atveža savo tą kryžių, kuriame sudėtos ir gyvenimo įvairios tos, galima sakyti, istorijos tų žmonių, tos organizacijos, tos bendruomenės, kurie atveža sudėta istorija, jis yra išdroštas, padarytas arba pagamintas kažkokiu tai būdu, bet atveža. Ir paprastai pasirenka vietą ir pastatomas yra ir paprašo, kad būtų palaiminimas. Tai sakau, dažnai kviečia palaiminti, pasimelsti prie to kryžiaus, tokia padėkos. Kitas dalykas yra, kai žmogus atvažiuoja prašydamas kažkokių malonių iš viešpatės, ar sveikatos, ar tai pagalbos, tokio sustiprinimo ir gyvenimo kelyje galbūt apsisprendimo kažkoks momentas yra. Tai va, jis atsiveža vėl kažkokį kryželį. Dažniausiai būna, kai pavieniai asmenys atvažiuoja arba šeimos, jos atsiveža nedidelius kryželius arba įsigyja, pastato tą nedidelį kryželį, bet užkabina ant didesnio kryžiaus tą kryželį. Ir tai va, toks būna ženklas. Paskui taip pat vėl kiti stato kryžius, vėl prašant Dievo gailestingumo savo brangiems mirusiesiems. Prisimenant giminės mirusiuosius, prisimenant tuos, kurie iškeliavę. Kryžius mus suartina, kryžius mus pakviečia sustoti kryžiaus papėdėje ir pakviečia būti toje vienybėje su viešpačiu ir vieni su kitais. Ir ta vienybė labai pasireiškia kaip tautos toksai atminties vienybės pasipriešinimo ženklas, kada buvo sovietiniai laikai, kada buvo caro režimas. Kovoti prieš tuos, kurie norėjo naikinti mūsų tikėjimą, norėjo naikinti mūsų tradicijas, norėjo panaikinti mūsų tapatumą, kaip lietuvių tapatumą. Tai va, ir tas kryžius tapo grinai toksai kaip ženklas, kuris yra mūsų tapatumo, mūsų, galime sakyti, tą tautinio paveldo išraišką, tautinio kultūrinio tokio išraišką, ne tik religinė, bet tai va, tai tiesiog ir tai tampa mūsų toksai gražus lietuviškas ženklas, lietuviškas kryžių kalnas. Ir tikrai tai yra smagu, kad žmonės, sakau, kaip padėka, kaip prašymą, kaip maldą, kaip atsiprašymą, galbūt netgi irgi, taip pat ir kartu kaip tautos tapatybės ženklas.
Šį savaitgalį, šį sekmadienį švęsime kryžių kalno atlaidus. Gal pasakytumėt, kaip atlaidai užgimsta ir nuo ko priklauso, kad toje vietovėje atsiranda atlaidai?
Visų pirma, turi būti tam tikrose vietovėse pamaldumas, kultas, tas vadinamasis religinis toksai pamaldumas, žmonės ypatingai jaučia tokią pagarbą. Ir, pavyzdžiui, kai būna įvairūs atlaidai, mes minime šventųjų atlaidus, kiekviena parapija turi savo kažkokius titulinius atlaidus arba mažesnius tos atlaidus. Bet tai yra tokia mintis, kad tai mus sutelkia kaip bendruomenė, tai mus sutelkia kaip tuos tikinčiuosius, kurie susirinkame padėkoti ir kartu švęsti kartu. Kartu mes prašome Dievo malonę, nes iš tikrųjų, jeigu pažvelgsime pačią atlaidų tą temą, tai visų pirma, atlaidai, nors mums vaikystėje reiškia galbūt šventą bažnyčią su cukriniais saldainiais ir ten gražiom tom suknelėm mergaitės, kurios pasipuošiusios nešaltos altorėlius arba vėliavotos juostas. Bet iš tikrųjų atlaidai yra daugiau negu šventė, nes atlaidai, jeigu žiūrėsime katalikų bažnyčios katekizmą, tai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta atleidimas Dievo akivaizdoje. Aiškiai yra, jie gaunami nurodydami sąlygomis, kai yra žmogus tinkamai pasirengęs gauti tuos atlaidus. Taip, per išpažinti ir atleidžiamos nuodėmes, mes galime sakyti, padarydami nuodėmę, mes įžeidžiame Dievą. Bet per išpažinti mes atsiprašome viešpaties Dievo gailėmės dėl tos nuodėmes, prašome pasigailėjimo viešpats atleidžia mums. Bet lieka tokia žala, kurią padaro pasekmė, galime sakyti, kurią padaro mūsų nuodėmė. Ir atlaidai naikina tas laikinasias pasiekmes, kurios lieka ir po atleidimo. Aš labai dažnai mėgstu taip paprastai, galbūt vaikams, kai pasakoju, labai paprastai suprantama būna, žinot, sakau, žaidžia vaikai kieme, tarkim, su kamoliu, ten kokį futbolą. Staiga netyčia vienas spiria ir kamuolys pataiko kaimyno langą. Langas sudūžta, lieka žala. Ir išeina, aišku, kaimynas, išeina tėvai, čia pradeda atsiprašinėti, aišku, kaimynas atleidžia, viskas tvarkoja, bet žalą reikėtų taisyti. Taip kaip nuodėmė turi tokį socialinį poveikį, kai mes padarome nuodėmę, mes ne tik tai įžeidžiame Dievą, bet kažkokią žalą padarome, paskatinama kitą blogai irgi pasielgti, nes mato mūsų blogą pavyzdį. O atlaidai naikina tas laikinasias pasiekmes. Galime sakyti, atitaiso tą žalą, nes gaudami atlaidus mes prisidedame prie tų šventųjų lobyno savo malda, savo gerais darbais, savo auka. Ir tai yra toks kaip mūsų laisvanoriškas pasirinkimas sumažinti tą blogį, kurį padarė mūsų nuodėmė. Ir atlaidai yra tos laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje. Ir todėl mes norime gauti tos atlaidus. Ir parapijose paprastai yra nustatomi kokie tituliniai, paprastesni tie atlaidai, kada žmonės susirenka į tam tikro šventojo, kuris yra labai gerbiamas, kuris labai yra mylimas toje bendruomenėje. Šventę. Tuo metu yra, aišku, atlaidams skirtos sąlygos visų pirma atlikti išpažinti, būti be sunkios nuodėmės, atsižadėti bet kokios nuodėmės ir priimti šventąją komuniją, sukalbėti vienus poterius būtų paprasčiausiai popiežiaus intencija, bet paprastai užtenka tikiu Dievą tėvą maldą, tėvę mūsų maldą ir tada užsakoma pasimels popiežiaus intenciją ir išpildyti kažkokias daug papildomas sąlygas, kurios yra reikalingos. Gali būti, pavyzdžiui, žemaičių kalvarijoje, kai einame atlaidus, tai reikia apeiti kryžiaus kelią, kitoj vietoj vėl kažką. Tarkim, turime, jeigu, pavyzdžiui, kokie atlaidai, tam jubilinės duris reikia praeiti, o kitur tiesiog pasimeldi popiežiaus intenciją, atlieki išpažinti, sukalbi ta malda popiežiaus intencija, atsižadė bet kokios nuodėmės ir tada taip pelni tuos atlaidus. Atlaidai paprastai yra dviejopi, yra visuotiniai ir daliniai. Jeigu tikrai tobulai atlieki visas sąlygas ir ten yra nustatyti, kokie yra visuotiniai atlaidai, galima pelnyti visuotinius, reiškia visą tą bausmę, kuri mums yra likusi už mūsų nuodėmės, yra panaikinama. Ir jeigu kažko dar trūksta, viešpačiui paliekame, viešpats geriausiai žino, kiek tos, galime sakyti, laikinosios bausmės mums dar liko. Tai tiesiog yra dalinė ta bausmė, dalinai naikinama, kiek mes įdedame tų pastangų laimėti tuos atlaidus. Ir iš tikrųjų labai yra daug visokių tų dalykų, kuriuos mes galime tikrai pasinaudoti atlaidų ir labai smagu, kad mes galime jais naudotis. Ir aišku, šiais laikais labai žmonės dažnai supranta atlaidus daugiau kaip šventę. Kaip šventę susirenka parapija, yra kažkoks iškilmingas gražus koncertas po mišių, košę suvalgo ir atrodo, tuo baigėsi. Arba senovėje žmonės susirinkdavo į atlaidus, irgi būdavo ta mintis, giminės susitikimas, dar kažkas, tai labai gražu, bet svarbiausia mintis yra kur kas platesnė. Tai nėra vien tik tai, kaip jau minėjau, tas toksai kultūrinis paprastas susitikimas, tai jau yra ir mūsų kaip tikinčiųjų kvietimas labiau atsigręžti tą nuodėmės blogį, kuri padarė mūsų nuodėmę ir naikinti tos nuodėmės pasekmes. O kryžių kalno atlaidai, jeigu grįžtant prie tos minties, paprastai, kaip jau rašo istoriniai šaltiniai, jog kryžių kalną paprastai susirinkdavo maldininkai iš gretimos Meškuičių parapijos su kunigais, su tikinčiaisiais ir ten pamažu rinkdavosi vasarą tam tikrų metų į kryžių kalną ir būdavo aukojamos šventos mišios. Ypač didelė žmonių minios susirinkdavo per Jonines ant kalno, kada kunigas šventindavo kryžius, gausybė taip pat maldininkų sutraukdavo atlaidai, kada vykdavo per Karmelio kalno, vadinamos škaplerinės, Dievo motinos šventė. Ir būdavo ir bažnyčios procesijos. Ir, pavyzdžiui, Šiaulių laikraštis toks momentas 1928 metais rašė, kad Liepos 15 dieną kalnas sutraukė tais metais net apie 10 tūkstančių maldininkų minę. Ir panašus toks maldininkų būrys rinkdavosi ir kitais metais. Vėliau, esant tokiai dideliai maldininkų gausybei, kryžių kalne buvo labai sunku išsitekti, bet to pasitaikydavo ne visada ir geras oras, kartais būdavo ir prastesnis. Pliname laukia aukoti mišes būdavo nepatogu. Ir 29 metais, pavasarį, kryžių kalne nusprendė pastatyti mažą medinę iš lentų sukaltą koplytėlę mišioms laikyti ir žmonėms susirinkti. Tačiau ta koplyčia buvo labai tokia, labai primityvoka, galima sakyti, šiek tiek tas kraštovaizdis buvo liks sudarkytas, kilo įvairių pasvarstymų tarp Meškuičio klebono, Šiaulių dekano ir 1935 metais buvo nugriauta. Vėliau ir paskui vėl, kaip sakoma, buvo ieškoma to sprendimo, kaip tą dalyką, tos atlaidus, kad tie žmonės galėtų jaustis komfortiškai tos atlaiduose. Ir paskui sovietmetis buvo nutrūkę tą atlaidų tradiciją. Ir vėliau tik tai Jonas Paulius II popiežius 97 metais, kai buvo įkurta Šiaulių vyskupija ir pirmasis vyskupas Šiaulių Eugenijus Bartulis Liepos 20 dieną 97 metais atnaujino kryžių kalno atlaidų šventimą. Ir iki tol švestus Liepos 16 dieną Karmelio švenčiausiosios mergelės Marijos škaplerinės šventės dieną atlaidus jis perkelė, aišku, su Vatikano pritarimu, į Liepos paskutinį sekmadienį. Ir gavus tą Vatikano pritarimą buvo tai pradėti švesti atlaidai. Ir kai tuose atgaivintuose kryžių kalno atlaiduose paprastai susipina įvairios to šventimo formos, tai būna ir piligriminis žygis, kryžio kalną, kryžiaus nešimas būdavo, vigilija, kryžiaus kalno įimas, švenčiausio sakramento adoracija, katechezės, muzikos koncertai, įvairūs dalykai, o pagrindinė diena paprastai sekmadienį suvažiuodavo Lietuvos vyskupai, kunigai ir vykdavo šventos mišios. Ir šiais metais taip pat planuojame mes vigilijos metu, šeštadienį darysime kryžiaus kelią, o šiaip mišios lieka tuo pačiu laiku ir tą patį paskutinį Liepos mėnesio sekmadienį.
Jūs girdite Marijos radiją.
Marijos radijo eteryje skamba laida Ganytojo žodis, kurios metu kalba Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Darius Trijonis. Tęsėme laidą. Kokia jūsų asmeninė patirtis, kalbant apie kryžių kalną? Kada jūs sužinojote ir kada pamatėte kryžių kalną? Ar artima jums buvo ši vieta, iki tapote Šiaulių vyskupu?
Na, iš tikrųjų, kaip sakant, kryžių kalnas visiems lietuviams yra svarbus ir ne kartą teko apsilankyti ir su tėveliais, ir taip asmeniškai kryžių kalne, ir su piligrimų grupėmis esame buvę. Ir bet galime sakyti, toks pirmasis gal kiek prisiminimas iš kryžių kalno aplankymo, tai buvo tarybiniais laikais, atsimenu, mes mašinos neturėjom, tai vykome autobusu iš autobusų stoties Šiaulių, bet kadangi specialiai nebuvo ten stotelės, tai teko, žinau, tėveliui prašyti vairuotojo, kad jis sustotų prie kryžių kalno, o paskui jau, kaip aplankėme kryžių kalną, teko iš Šiaulius pareiti pėsčiomis. Tai buvo tokia gan tikrai ilgoka kelionė, tokia piligriminė kelionė, bet iš kryžių kalną į Šiaulių autobusų stotį. Tai va toks pirmasis turbūt toks apsilankimas buvo. O šiaip teko ir su piligrimais, ir taip su kitais žmonėmis, ir taip asmeniškai aplankyti, ir su užsieniečiais, pavyzdžiui, kurie atvykdavo aplankyti. Esame apsilankę ne kartą kryžių kalne.
O kokia kryžių kalno dabartis? Neseniai teko lankyti šioje vietoje ir mačiau, kad ši vieta klesti, statomi nauji kryžiai, veikia informacinis centras, piligrimų ir iš užsienio atvykstančių dėmesį traukia ši vieta. Taip pat prie kryžių kalno įsikūręs pranciškonų vienuolynas, apie kurį jūs minėjote. kaip jūs jau kaip Šiaulių vyskupas matote Kryžių kalno vietą visame Lietuvos bažnyčios kontekste?
Iš tikrųjų, Kryžių kalnas visada yra, išliks su Dievo pagalba, manau, lankomas pasaulio piligrimų ir turistų, tai yra Lietuvos vizitinė kortelė visame pasaulyje. Ir tikrai aš matau dar jame dar daug tokio, galbūt ne visada panaudotų tokio potencialo, norint išvystyti platesnės veiklas. Tačiau didelės viltis dedame į naujai paskirtą Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorę Neringą Trinkaitę, kuri buvo atėjusi pas mane, dalyjosi savo idėjomis, aš savo, paskui kalbėjomės su kunigu broliu Paulium Vaineikiu, Pranciškonų vienuolynų, kuriam labai asmeniškai yra brangus Kryžių kalnas. Tikrai turime daug ir planų, ir idėjų. Tikimės, jog ateityje tikrai gims dar daug įdomių projektų, bet tam reikia laiko, tam reikia truputėlį tokio, kaip sakoma, susidėliojimo į savo lentynėlės visko. Kažkaip reikia pajusti, kas labiausiai kalbintų žmogų šiandien, nes visų pirma, dažnai būna, kad mes galime sustoti tikstam vienokią ar kitokią formą ir ta forma atrodo, kad turi tęstis daugelį metų tokia pat forma. Deja, manyčiau, kad reikėtų gal labiau atsižvelgti į kiekvieno laikmečio esančią situaciją ir tada stengtis labiausiai atliepti tos situacijos poreikius. Tada, manau, ir ta tradicija išsilaiko, bet išsilaiko vis kažkaip truputėlį dinamiškame tame lygmenyje, nėra tokia statiška, nėra sustojusi, bet va tiesiog reikia tokio dinamizmo. Ir tiesiog tikrai sakau, daug įdomių idėjų mes kalbėjomės, bet nenorėčiau dabar jas išsakyti, todėl kad paskui, kaip sakoma, gali prisikalbėti, gali prisižadėti, bet ne viskas gali pavykti, reikia tiesiog žiūrėti, kas labiausiai galėtų šiandien mums atliepti. Ir aš tikrai matau ten potencialo, nes tikrai, pavyzdžiui, vienas iš tokių momentų žmonės atvyksta statyti kryžius, nes išgyvena kažkokią sunkumą, išgyvena lygą, negalę kažkokią. Ir tiesiog prašymo viešpatės, kad sustiprintų, palaimintų, globotų. Ir manyčiau, kad labai reikalingas yra tas susitikimas jiems su žmogumi, kuris juos galėtų išklausyti, kuris galėtų juos priimti, kad jie galėtų pajusti tą galimybę labiau išlieti savo tą rūpestį, tą nerimą. Tai va, dėl to mes kalbam apie tą ilgalaikį kažkokį projektą, kuris galbūt galėtų padėti tiems žmonėms ne tik tai pastatyti tą kryželį, bet ir pabendrauti, pasidalinti, gal ir tos paties likimo ar, kaip sakoma, išgyvenimo, tų sunkumų varginantiems žmonėms susitikti, gal periodiškai kažkokį laiką, gal turėti mišes, paskui pokalbį, arbatą. Bet čia sakau, tokie dabar padreki galbūt yra tokie pasvarstymai, kuriuos reikėtų gal tiesiog sudėti labiau lentynėlės ir labiau išsigryninti. Ir tikrai aš matau tame Kryžių kalne begalinį potencialą dar vystyti daug įvairių įdomių veiklų.
O gal galėtumėt atskleisti, koks pranciškonų vaidmuo Kryžių kalne? Matėm jų koplyčią pastatytą šalia, ar galime pas juos visada užeiti ir yra tam tikros lankymo valandos, ką jie ten veikia?
Pranciškonai visą laiką tai pasaulyje tokia susiklostė tradicija, kad jie yra saugotojai šventųjų vietų. Ir lauk tokie kustodai, kaip čia pavadinti, taip lotiniško to žodžiu tokia. Ir, pavyzdžiui, šventoji žemė yra šventos žemės kustodas, tai būtent tas pranciškonų vienuolynas. Ir čia kažkaip tokia buvo graži idėja, toks saugoti, globoti, būti atgaiva piligrimams, kurie galėtų atvykę, ateiti pasimelsti, pavyzdžiui, kažkokią patalpą, tai va, koplytėlė atvira, jų yra kiekvieną dieną piligrimams, kurie atvyksta, kurie nori pasimelsti. Tiesiog po Kryžių kalno aplankimo aplanko vienuolyną ir toj koplytėlį gali pabūti tyloj maldoj. Paprastai ten yra mišos, nustatytas laikas, kada jos yra laikomos. Ir ten berods sekmadienį 11 valandą šventos mišos, kurias laiko kunigai pranciškonai. Ir taip galima tiesiog pakalbinti, kas gal iš pažinties nori, kas nori tai pokalbio, tai va, pakalbinti tuos pranciškonus. Anksčiau buvo gausesnis būrys pranciškonų vienuolių, dabar yra truputėlį mažesnis tas būrelis, bet vis vien yra tokie pranciškonų namai čia prie Kryžių kalno, kurie turi tokią paskirtį saugoti, globoti ir padėti piligrimams aukti savo tikėjime.
Na ir grįžkime prie Kryžių kalno atlaidų. Ne vienas Marijos radijo klausytojas ar klausytoja ruošiasi vykti Kryžių kalno atlaidus. Papasakokite, kas šiais metais numatyta, kokia programa jų laukia.
Taip, visų pirma, iš tikrųjų labai norime dar kartą pakviesti visus piligrimus, kurie ruošiasi padrasinti, dar daugiau įsijungti, atvykti. Ir tikrai mes planuojame dvi dienas, galima sakyti, pagrindinė diena tai yra sekmadienis, bet šeštadienį, 26 Liepos, 16 val. Iškeliauti nuo Šventųjų Apaštalų Petro ir Pauliaus katedros šventoriaus į Kryžių kalną piligriminį tokį žygį daryti. Tai keliauti kartu piligriminėme žygyje, mes esam pakvietę Šiaulių bažnyčių, Šiaulių miesto bažnyčio kunigus, tikinčiuosius įsijungti aktyviau. Ir tada keliausime Kryžių kalną pėsčiomis, kur 19 val. Planuojame apeiti Kryžiaus kalną, eidami Kryžiaus kelią, apmąstymą. Tai tiesiog toksai pasiruošimas tai pagrindiniai dienai, sudedant visas tas intencijas, tos sunkumus, tos išgyvenimus, tos skausmus, dalyvauti Kryžių kalne, Kryžiaus kelyje 19 val. Toliau, Liepos 27 dieną, tai yra sekmadienis, tai planuojame tokią programą 14 val. Atvyksta tokia jaunimo šlovinimo grupė, kuri kartu gyvai taip jaunatviškai šlovins viešpatį, atvykusius piligrimus pasitiks ir kvies įsijungti šventųjų mišių maldai, kuri vyks 15 val. Taigi šventos mišios Kryžių kalno koplyčioje, kurioje meldėsi Jonas Paulius II popiežius, tai va toj koplyčioje bus šventos mišios, kurias aukos vyskupai, kunigai ir tose mišiose gėdos Šiaulių katedros choras džiaugsmas. Ir po tų mišių taip pat toks dar bus koncertukas. Tai va, ir koncerto metu kviešime, aišku, piligrimus pasivaišinti, bus, taip juokavome, klebono ir vyskupo košė. Bus košė, bus gera, tai va toks pabendravimas, pasibuvimas, kad tikrai pajustume tokią gražią atlaidų, tokią nuotaiką, šventės nuotaiką.
Na ir visai laidos pabaigai noriu jūsų paklausti. Jūs minėjote, kad norint gauti atlaidus šalia popiežiaus intencijos gali reikėti išpildyti tam tikras sąlygas. Ar yra papildomų sąlygų, kurias reikia atlikti, norint gauti atlaidus Kryžių kalno atlaiduose?
Užtenka atvykti Kryžių kalną, būti malonę stovė, reiškia, arba atlikus išpažinti, arba ten galima taip pat klausys kunigai išpažinčių, priimti švenčiausią sakramentą, sukalbėti popiežiaus intencijomis maldas. Paprastai užtenka tėvę mūsų, tikiu Dievo tėvą, bet galima sukalbėti visus poterius, bus toks pilnesnis to maldų toks įnašas. Ir tada bus pelnomi atlaidai. Aplankimas Kryžių kalno ir yra ta mūsų auka, tos mūsų pastangos prisidėti prie to bažnyčios lobyno. Tas toks išsiruošimas, atvykimas, tas toks noras aplankyti, jau tai yra taip pat viena iš tų sąlygų, kurią mes išpildome.
Tai ačiū Jums labai, ekscelencija. Šiandien laidoje Ganytojo žodis kalbėjo Šiaulių vyskupas, jo ekscelencija Darius Trijonis. Ačiū Jums, kad sutikote mums taip maloniai papasakoti apie Kryžių kalno atlaidus.
Ačiū Jums labai už klausimąsi ir tikrai visų laukime Kryžių kalne. Ačiū labai.
Klausimus uždavė Inga Ramanauskinė. Likime drauge su Marijos radiju.